Αυτός που κρέμασε τον ήλιο στο μεσοδόκι του ουρανού, κρεμάται σήμερα σε ξύλο, ήλαιος Κύριε γενού, και στα σπαλάθια της ερήμου μια μάνα φώναξε παιδί μου. Και στα σπαλάθια της ερήμου μια μάνα φώναξε παιδί. Πήραν το δρόμο για τον Άδη, κι όλα τα γρίμια στο λαγκάδι. Πήραν το δρόμο για τον Άδη.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στη κονσόλα του ήχου Νίκος Σαβοργινάκης. Μεγάλη Πέμπτη, στις εκκλησίες διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια, η συγκλονιστική αφήγηση των γεγονότων που οδηγούν στη Σταύρωση, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ένας από τους πιο συγκλονιστικούς ύμνους ή καλύτερα θρήνους της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι η νύχτα, φίλες και φίλοι, όπου το φως ενός δείπνου συναντά τη σκιά της προδοσίας. Μία νύχτα με πολλούς συμβολισμούς, άρτος, ίνος, αγάπη, φιλή και προδοσία. Κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, για να μιλήσουμε για αυτή τη νύχτα, έχουμε τον πατέρα Φιλό Θεοδέδε, αρχιμανδρίτη και διευθυντή της Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου, κληρικό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πατέρα Φιλόθε, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρίσκω και εσάς.
Μεγάλη Πέμπτη. Είπα και πριν, δείπνος, προσευχή, ταπεινότητα, διακονία, προδοσία, σύλληψη. Έχει τα πάντα αυτό το βράδυ.
Σε ένα Θεό δεν ανήκουν τα πάντα. Επομένως, ο Θεός έχει ζήσει, έχει κάνει τα πάντα για μας. Επομένως, και η προδοσία και η αδυναμία και η ασθένεια και ο πόνος, οι ελλείψεις γενικά, η μοίρα του κτιστού, η ατέλεια, το πεπερασμένο, είναι αυτά που προσλαμβάνει στην ανθρώπινη φύση του και τα ζει. Γιατί κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει ότι είναι μόνος. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιος να τον νιώσει, να τον καταλάβει. Χωρίς να τα έχει κάνει, να έχει πέσει στην αμαρτία, αλλά ο ίδιος όμως μας κατανοεί γιατί τα έχει ζήσει.
Πάμε να δούμε τα γεγονότα. Πάμε να δούμε τι συνέβη αυτό το βράδυ του μυστικού δείπνου.
Ο Χριστός καλεί τους μαθητές γιατί θέλει να τους παραδώσει τον εαυτό του πριν υποστεί την προδοσία. Πριν παραδοθεί στους ανθρώπους εκούσια, στην εξουσία του κόσμου τούτου, παραδίδει τον εαυτό του στους μαθητές. Τους προσφέρει το δείπνο για να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα δικό του. Δηλαδή θέλει οι άνθρωποι να έχουν τροφή και επειδή μπορεί η τροφή να τους λείψει, τους δίνει μία τροφή που δεν θα τους λείψει ποτέ, που θα το πούμε είναι ο αραβώνας που ξεκινάει με τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγαλείο εκεί και η ταπείνωση του Θεού στην ύψη των ποδών των μαθητών. Νύπτει τους πόδους των μαθητών. Ο Θεός Από την ενανθρώπιση κιόλας πορεύεται στο Σταυρό. Η ενανθρώπιση, η γέννηση, είναι πορεία προς το Σταυρό. Είναι μια σταυρική γέννηση, σταυρική οδύνη. Και αυτό φαίνεται στην προσευχή στη Γεστημανή, στην αρχαιρετική προσευχή τη Γεστημανή. Ξεκινάει όμως από το ότι είναι διωγμένος και ξένος ήδη από την γέννησή του. Είναι η ταπείνωση του Θεού. Ο Θεός αρκώνεται, γεννιέται δηλαδή, και αυτό οι πατέρες και η Εκκλησία θα το ονομάσει την ταπείνωση του Θεού. Ο Θεός ταπεινώνεται. Γίνεται αυτό που δεν μπορεί ο δικός μας νους να συλλάβει. Και το συλλαμβάνει εκείνος, για να μπορούμε εμείς να τελειωθούμε εν Χριστώ, μέσω του Χριστού. Το αποκορύφωμα της ταπείνωσης θα έλεγα ότι είναι η κάθοδος στον Άδη. Ο Θεός κατεβαίνει εκεί που θα λέγαμε δεν έχει καμία δουλειά. Δηλαδή στην έσχατη απελπισία και απόγνωση. Μέχρι εκεί φτάνει. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να απελπίζεται. Πάλι η Εκκλησία μας λέει ότι και αν απελπιστεί οποιοδήποτε από εμάς, να ξέρει ότι υπάρχει κάποιος που έχει φτάσει πιο κάτω από την απελπισία μας και μας περιμένει στην αγκαλιά του. Δηλαδή και στην απελπισία ακόμα, στα χέρια του Θεού θα πέσουμε.
Αν πάμε πάλι πίσω σε αυτό το δείπνο που είπαμε,
ναι,
γιατί μετατρέπει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα, τι σημαίνει αυτό?
Ο άρτος είναι συμβολικά, αλλά πραγματικά όμως στην καθημερινή ζωή, απαραίτητο στοιχείο ζωής, ειδικά στη Μεσογειακή Λεκάνημα και γενικότερα στη Μεσοποταμία, αλλά ειδικά στον χώρο της Μεσογείου. Άρα το ψωμί είναι απαραίτητο στατικό ζωής. Δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν διαφορετικά το Θεό οι άνθρωποι αν δεν τους έδινε μέσω του ψωμιού να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν ότι εκείνος είναι η τροφή του παντός κόσμου. Και το κρασί, το γέννημα της αμπέλου, και αυτό είναι στοιχείο επίσης αυτής της γεωγραφικής περιοχής. Όμως είναι και κάτι άλλο. Πίνουμε κρασί για να ευθυμίσουμε, για να έχουμε χαρά. Άρα πάνε μαζί αυτά τα δύο. Απαραίτητο να ζήσουμε το ψωμί και να ευτυχίσουμε το κρασί. Μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία, ο Χριστός τα μεταβάλλει, δεν τα μεταποιεί, τα μεταβάλλει σε δικό του σώμα και αίμα. Είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία, ο Χριστός μας λέει ότι ποτέ δεν θα πεινάσετε, αλλά εγώ θα είμαι πάντα η τροφή σας, γιατί η δική μου πρόνοια είναι αυτή που θα με λυμνήσει και για τη φύση σας. Αλλά δεν μπορεί να μείνετε μόνο στη φύση σας. Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Είναι απαραίτητος ο άρτος, αλλά όχι μόνο ο άρτος. Και έτσι εκείνος, και ειδικά στο Πατερημών, λέει τον άρτον των ποιούσεων, αλλά όχι τον άρτον τον καθημερινό. Αλλά καθημερινά πρέπει να χορταίνουμε κυρίως από Χριστό. Άρα όταν στην προσευχή, την μόνη προσευχή που μας διδάσκει ο ίδιος έτσι να προσεύχεστε, έχει θέσει ήδη το ψωμί μέσα, ότι ο επίουσιος άρτος σας θα είμαι εγώ, γιατί η πρόνοιά μου προηγείται του άρτου της δικής σας καθημερινότητας. Άρα η παρουσία μου είναι δεδομένη.
Σε αυτό το πλαίσιο πλένει και τα πόδια των μαθητών του. Αυτό τι σημαίνει? Ταπεινότητα, διακονία.
Η ταπείνωση εκφράζεται μέσα από την διακονία, έτσι. Λέει ότι το κλειδί για να κατανοήσει κανείς την βίβλο βρίσκεται ίσως ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ξεκλειδώνει την κατανόηση της βίβλου και ερμηνεύει τον ίδιο το λόγο του Χριστού, που λέει ότι εγώ σας λέω κάτι άλλο, σας λέω ετούτο. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν ήρθα να διακονηθώ, αλλά να διακονήσω. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά να υπηρετήσω. Βλέπετε, η αντίληψη περί Θεού φεύγει από ό,τι μέχρι τώρα, τότε ο κόσμος γνώριζε, ή από ό,τι εμείς σήμερα θέλουμε να πιστεύουμε, ότι είναι ένας Θεός παντοδύναμος, δηλαδή άκαρδος, αμέτωχος, σκληρός. Άρα όλα είναι προαποφασισμένα και αποκαλύπτει εκείνος τον εαυτό του λέγοντας ότι εγώ είμαι πράος, μιλάει για τον εαυτό του, και λέει «Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία».
Ο Χριστός γνωρίζει ότι έρχεται το τέλος και επιλέγει αυτό το τελευταίο βράδυ να το περάσει με τους μαθητές του, όχι με τη μητέρα του. Ναι. Τι σημασία έχει, ποια είναι η θεολογική σημασία ότι επιλέγει αυτό το βράδυ να είναι δίπλα του οι μαθητές του, αυτοί που ήταν μαζί του σε όλη αυτή τη διαδρομή?
Η φυσική συγγένεια δεν αναιρείται, αλλά δεν είναι η κύρια αιτία που έχει έρθει για να τιμήσει ο Χριστός. Δεν πάβει να αναγνωρίζει, αλλά είναι κυρίως Υιός του Πατρός. Η ταυτότητά του, η άντληση της ταυτότητας του Χριστού είναι ο Πατέρας. Mm-hmm. Η κυρίαρχη σχέση του είναι ο Πατέρας. Από αυτόν αντλεί το είναι του. Είναι ο Υιός του Πατρός. Γι' αυτό και η αρχιερατική προσευχή απευθύνεται σε εκείνον και του λέει «Εγώ και εσύ είμαστε ένα, και αυτούς που μου έδωσες και στους οποίους μίλησα για σένα». Άρα δεν μπορούσε να περάσει το τελευταίο βράδυ πονεμένος, να κουρνιάσει δηλαδή ουσιαστικά στην αγκαλιά της μητέρας του για κάτι που επρόκειτο να συμβεί. Αν προσέξουμε κάτι, ο καθένας από εμάς γεννιέται και θα πεθάνει. Mm-hmm. Ο Χριστός για να πεθάνει γεννήθηκε και αυτό το γνωρίζει. Επομένως πηγαίνει με τους φίλους του, με τους μαθητές του, με όλους εμάς, γιατί στα πρόσωπα των μαθητών είμαστε εμείς.
Ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές όμως υπάρχει και ο προδότης και μάλιστα γνωρίζει για αυτή την προδοσία και την προαναγγέλει ο Χριστός.
Την γνωρίζει, αλλά η παντοδυναμία του είναι η αίτητη αδυναμία της αγάπης του. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί απόλυτα. Ένας Θεός παντοδύναμος δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα γιατί έτσι θέλει. Ο Θεός δεν μπορεί να μην αγαπά. Ο άνθρωπος μπορεί να μην αγαπά. Ο Θεός δημιουργήσε μία δεύτερη ελευθερία, τον άνθρωπο, στον οποίο έδωσε το δικαίωμα και τη δυνατότητα αλλά και τα μέσα να του πει όχι, να τον αρνηθεί, ακόμα και το δικαίωμα να τον σκοτώσει. Θα μπορούσαμε να πούμε επομένως ότι ο άνθρωπος είναι ένα τραγικό, γιατί τα όρια της ελευθερίας που του δόθηκαν είναι τόσο απεριόριστα που μπορεί να δημιουργήσει έναν κόσμο απέναντι στον κόσμο του Θεού.
Άρα δηλαδή ενώ το γνωρίζει δεν το αποτρέπει γιατί θέλει να αφήσει αυτή την ελευθερία που μας λέτε. Άρα η προδοσία έχει και μία σχέση με την ελευθερία.
Σαφώς. Η ελευθερία είναι απεριόριστη. Ο Ιούδας επιλέγει ουσιαστικά να προδώσει γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι έπρεπε να γίνει ο Χριστός και εκείνος εξουσία. Έπρεπε να βοηθήσουν τον λαό, να λυτρώσουν τον λαό. Είναι η δαιμονική αντίληψη και η προσπάθεια, αυτό που ονομάζουμε το επιβεβλημένο καλό, το καλό που επιβάλλεται. Θα σε σώσω γιατί έτσι πιστεύω εγώ. Ο Ιούδας λοιπόν πιστεύει σε έναν άλλον Μεσσία. Δεν έχει καταλάβει αυτόν τον Χριστό. Ο Χριστός δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτό για να τον αναγκάσει να πιστέψει κάτι. Το ως της θέλει είναι δεδομένο, έχει υποθεί και ο Θεός το εννοεί. Δεν το λέει απλά για να το πάρει πίσω. Άρα ο Χριστός δεν μπορεί να αναγκάσει τον άνθρωπο να τον αγαπήσει. Όλα μπορεί να τα κάνει, λένε οι πατέρες, ο Θεός, εκτός από το να αναγκάσει τον άνθρωπο να τον αγαπήσει.
Άρα εκείνη τη στιγμή ο Ιούδας δεν αγαπά τον δάσκαλό του, δεν αγαπά τον Χριστό.
Ο Ιούδας αγαπάει τη σωτηρία του Ισραήλ μέσα από κτιστό, με φυσικό τρόπο. Ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, γίνεται όμοιος με εμάς, όχι ίδιος, όμοιος. Αν γινόταν ίδιος θα ήταν παθητός, mm-hmm. θα έφερε θάνατο. Είναι όμοιος με εμάς, αλλά δεν έχει θάνατο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ομοιώθη με εμάς, ομοιώθηκε με εμάς. Παίρνει την ανθρώπινη φύση ακριβώς για να σπάσει τους περιορισμούς, τους φραγμούς του πεπερασμένου, της πεπερασμένης φύσης. σκοπός του είναι ο άνθρωπος να γίνει, προσέξτε κάτι που λένε πάλι οι πατέρες, ένα πατερικό νομικό λέει, ο άνθρωπος καλείται να γίνει αυτό που είναι. Τι είναι? Θεός κατά χάρη. Χριστός Θεός, θα λέγαμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός τον δημιούργησε. Επομένως, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην περίπτωση αυτή. Δεν θα μπορούσε να τον αναγκάσει να γίνει αυτό που είναι με έναν βίαιο τρόπο. Δεν θα είχε καμία αξία.
Εσείς πιστεύετε ότι ο Ιούδας δεν πίστευε ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας? Όπως και κάποιοι άλλοι τον φαντάζονταν κάπως αλλιώς, γιατί έχουμε πει ότι περίμεναν τον Μεσσία, απλά τον περίμεναν ότι θα είναι αυτός που θα τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Άρα δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά ο Χριστός.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, γιατί τον ακολουθεί? Γιατί είναι ένας από τους μαθητές του?
Τον ακολουθεί γιατί προσπαθεί ενδεχομένως να καταλάβει, αλλά δεν μπορεί να εισέλθει στο μυστήριο του Χριστού. Μακάρι καθαρή την καρδία. Ο Ιούδας πάντοτε έχει μία πονηρία, πάντοτε έχει ένα κρατούμενο, πάντοτε κάτι τον εμποδίζει να αφήσει την καρδιά του ανοιχτή για να καταλάβει εκείνη όσα ο νους υπολογίζει. Οι μαθητές πολλές φορές έχουν προβεί σε πράξεις που έχουν κάνει σε εισαγωγικά τον Χριστό να θυμώσει. Όταν προσπάθησαν να αναστήσουν, έτσι, όταν προσπάθησαν να εκβάλουν δαιμόνια, όταν ανέβηκαν στη μεταμόρφωση και είπαν να μείνουν, όταν τσακώθηκαν μεταξύ τους κατά κάποιο τρόπο στο ποιος θα είναι δεξιά ή αριστερά της βασιλείας του, ποιος θα καθίσει όταν έλθει η βασιλεία του, δεν είχαν καταλάβει και εκείνοι ποια είναι η διαφορά με τον Ιούδα, ποια είναι η διαφορά των μαθητών που έχουν κάνει τόσα, ότι αυτό που πιστεύουν το καταθέτουν, δεν το κρατάνε, άρα αφήνουν την καρδιά ανοιχτή. Και η καρδιά φανερώνει την πληγή της, την έλλειψή της. Και στην περίπτωση του Πέτρου που τον ρωτάει ο Χριστός, «Σίμωνε ονά φιλείς με, με αγαπάς?» Και λέει, «Ναι Κύριε», τρεις φορές. «Εσύ ξέρεις, εσύ είδες ότι σε αγαπώ». Και ο Χριστός του λέει ότι πριν αλέκτορ φωνήσε τρεις, απαρνήσεις με. Όμως το λέει, αυτό πιστεύει, έχει την καρδιά του ανοιχτή. Είναι αναγνώσιμος. Ο Ιούδας πάντοτε έχει κάτι να πει, αλλά ποτέ διευθύτητα δεν είναι αυτή που τον χαρακτηρίζει. Λέει μήπως, προσέξτε, βάζει ένα ερώτημα που σημαίνει ότι κάτι κρατάει δυναμικά για τον εαυτό του. Μήπως πρέπει τα χρήματα αυτά να μην τα δαπανίσουμε, να μην είχαν δαπανηθεί στο μύρο, αλλά να τα δίναμε στους φτωχούς. Ξέρετε, η φιλανθρωπία μερικές φορές γίνεται ιδιωτελώς, για λόγους ιδιωτελείς. Δεν γίνεται γιατί θέλουμε, αλλά γιατί πρέπει να φαινόμαστε έτσι. Άρα ο Ιούδας δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο, αλλά λέει μήπως θα ήταν καλύτερο. Αυτό το μήπως είναι ένα κρατούμενο που εκείνος στην ουσία τι μας λέει, σε ψυχολογικό επίπεδο τι μας λέει, ότι εγώ πιστεύω αυτό, μήπως και εσείς πρέπει να έρθετε στη δική μου πίστη, στη δική μου άποψη. Γιατί αν δεν έρθετε, εγώ θα μείνω.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο Ιούδας ως προσωπικότητα? Ήδη μας είπατε κάποια στοιχεία.
Ναι, δεν μιλάνε πολύ για τον Ιούδα. Δεν ασχολούνται με τον Ιούδα συγκεκριμένα. Δεν του κάνουν δηλαδή ένα πορτρέτο οι ευαγγελιστές. Όμως αφήνουν μετά όσα έχουν γίνει και γνωρίζουν τη στάση του και τη θέση που πήρε, γνωρίζουν και έμεσα, πολύ έμεσα και με διάκριση, μιλούν για αυτόν ότι και ο Ιούδας είπε αυτό. Έτσι μας αποκαλύπτουν κάτι για τον Ιούδα. Μήπως έπρεπε να γίνει αυτό, μήπως έπρεπε να γίνει το άλλο.
Άρα σιγά σιγά πιστεύετε αρχίζουν να σκέφτονται κάποια πράγματα που είχαν συμβεί πριν, νωρίτερα, που έδειχναν αυτά τα χαρακτηριστικά του προδότη. Δεν ήταν ο πιστός μαθητής, να το πω αλλιώς.
Πιστός μαθητής δεν είναι κανένας με την έννοια της πίστης όπως αυτή φάνηκε μετά την Πεντηκοστή, μετά την Ανάσταση και ειδικά μετά την Πεντηκοστή.
Έτσι. Πολύ σωστά.
Αλλά καταλαβαίνουμε πλέον ότι ο Ιούδας είναι ένας άνθρωπος που έχει κλειστεί στον εαυτό του. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. και δένει τη θηλιά αυτή η περιστροφή, δημιουργεί έναν γόρδιο δεσμό. Δένει τη θηλιά με όλη του τη συμπεριφορά και τη στάση. Δένει τη θηλιά που είναι καθοριστική για αυτόν για να κρεμαστεί.
Ωστόσο, είναι αυτός που θα προδώσει το δάσκαλο. Πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό θεολογικά, γιατί το κάνει αυτό? Θα μπορούσε να φύγει χωρίς να τον προδώσει? Για τα χρήματα?
Θεωρεί ότι έχει εξαπατηθεί. Θεωρεί ότι όλο αυτό που έζησε δεν υφίσταται πλέον.
Άρα έχει πάψει να πιστεύει.
Δεν μπορεί να καταλάβει έναν Θεό αδύναμο. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ότι η αγάπη του Θεού τον κάνει αδύναμο. Η αίτητη δύναμη του Σταυρού. Ή η αίτητη αδυναμία του Θεού. Δεν έρχεται σαν εξουσία. Εκείνος θεωρεί ότι τώρα έφτασε η ώρα να κάνουμε αυτά που θα ωφελήσουν τους άλλους και εμάς. Θα καθιερώσουν εμάς στους άλλους. Δεν έχει καταλάβει τίποτα και θεωρεί ότι προδίδεται ο ίδιος. Είναι θύμα μιας συζήτησης που κάνει με τον εαυτό του.
Mm-hmm.
Είναι μια επιστροφή, ένα γύρισμα. Είναι η άρνηση να κινηθεί πέρα από τη φύση του. Είναι ο εγκλωβισμός στις δυνάμεις και τις δυνατότητες της φύσης του. Στην ουσία ο Ιούδας τι κάνει, ειδικά με την πράξη της αυτοκτονίας? Λέει ότι αυτό που έζησα, αυτή τη ζωή που έχω και ό,τι έζησα, δεν υφίστανται. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που εγώ θέλω. Άρα θα γυρίσω πίσω, θα μηδενίσω τον κόσμο, θα μηδενίσω και τον εαυτό μου μέσα στον κόσμο και θα γίνω εγώ η αρχή. Θα φτιάξω έναν αντικόσμο.
Δεν είναι απόγνωση η αυτοκτονία, αυτό που είπατε με τη θηλιά? Μήπως είναι και η απόγνωση, το μετάνιωσε?
Η απόγνωση σημαίνει ότι...
Το μετάνιωσε.
Προσέξτε, μετανιώνω σημαίνει αλλάζω νου. Έτσι, πορεύομαι για μια συνάντηση, για μια λύτρωση. Δεν γυρίζω στον εαυτό μου. Έτσι, η απόγνωση δεν μπορεί να ιτηθεί ουδέν ισχυρότερον της απογνώσεως, λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, αυτή ούγη γνώσκη ιτηθεί είναι υπότινος. Έρχεται ο Θεός όμως, δεν γύρισε στον Χριστό. Γύρισε στον εαυτό του. Δεν γύρισε σε κάποιον από τους μαθητές. Επέστρεψε στον εαυτό του, στο μηδέν του δηλαδή. Ήθελε να μηδενίσει. Γύρισε στην άβυσο. Στην ουσία τι είναι η κόλαση? Η άρνηση της κίνησης να πορευτείς προς τη βασιλεία. Και γυρίζεις πίσω για να θέσεις εσύ την αρχή. Αλλά δεν έχεις καταλάβει ότι η αρχή έχει δημιουργηθεί από το τέλος. Η βασιλεία έχει δημιουργήσει την αρχή.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το έχει μετανιώσει, έχει καταλάβει ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος, πρόδωσε το δάσκαλο και γι' αυτό αυτοκτονεί.
Έχει σκοτασμό του νου, όπως λέγεται εκκλησιαστικά.
Mm-hmm.
Έχει σκοτάδι μέσα του και δεν μπορεί να υπερβεί.
Είναι μια σκοτεινή προσωπικότητα από την αρχή.
Έχει ένα σκοτάδι γιατί δεν άφησε το φως να μπει μέσα.
Ναι, γι' αυτό και σας ρωτάω. Από την αρχή είναι μια σκοτεινή προσωπικότητα.
Ξέρετε.
Ή στην πορεία, όταν προφανώς κάποια στοιχεία είδε και πίστεψε ότι δεν είναι ο Μεσσίας, γιατί εγώ κάπως αλλιώς τον φαντάζομαι.
Πίστεψε ότι ήταν ο Μεσσίας και τον ακολούθησε.
Στην αρχή.
Αλλά η μεσσιανική του θεώρηση ήταν κοσμική, ενδοκοσμική. Ήταν ο πειρασμός της εξουσίας.
Mm-hmm.
Ο πειρασμός να λυτρώσουμε το έθνος μας, τη γενιά, το γένος μας.
Mm-hmm.
Τον ακολουθεί γιατί θέλει. Δεν βιάζεται,
mm-hmm.
αλλά ανακαλύπτει συνέχεια χωρίς να απευθύνεται στον Χριστό προσωπικά. Χωρίς να ανοίγεται ουσιαστικά. Είναι το γλωσσόκομο που του δίνει μια σιγουριά ότι πάνω σε αυτό έχει μια πληρότητα παρουσίας.
Αν το δούμε θεολογικά, ο Ιούδας από την αρχή είναι προορισμένος για αυτό το ρόλο? Έπρεπε σε αυτή την ιστορία να υπάρχει και ο Ιούδας?
Ξέρετε, το ερώτημα είναι...
Φιλοσοφικό.
Όχι, όχι. Προσέξτε. Είναι φιλοσοφικό. Αλλά το ερώτημα τίθεται μετά την παρουσία του Ιούδα.
Mm-hmm.
Εάν δεν είχε πράξει έτσι, δεν θα υπήρχε ερώτημα. Άρα ρωτάμε κάτι που οι δυνάμεις μας δεν μπορούν να απαντήσουν, να το φτάσουν και να απαντήσουν επαρκώς, με επάρκεια. Κανείς, λέει ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή, δεν πρόκειται να χαθεί. είμαι μόνον ο Υιός της απολίας. Υιός της απολίας σημαίνει εκείνος ο οποίος δεν θέλει να μην απολυθεί. Η ελευθερία, αυτό είναι το τραγικό σημείο του ανθρώπινου βίου, ότι η ελευθερία έχει τέτοιο μέγεθος που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να το φτάσουμε και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε έναν Θεό που μας έδωσε μια τέτοια ελευθερία. Περισσότεροι άνθρωποι θέλουν έναν Χριστό, ο οποίος, στον οποίο δεν αμφισβητούν την ιστορικότητα. Ένας Χριστός που δίδαξε, που η διδασκαλία του ήταν πολύ όμορφη, πολύ καλή, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν. Έναν Χριστό που εκούσει ανεβαίνει στο Σταυρό, γιατί ήθελε, όχι γιατί δεν μπορούσε να το αποφύγει, γιατί ήθελε, και έναν Θεό που μπορεί να φτάσει στον Άδη της ανθρώπινης περιπέτειας. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Είναι δύο ελευθερίες. Mm-hmm. Για να μην υπάρξει απώλεια, πρέπει να συναντηθούν δύο ναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αν δεν συναντηθούν το ναι του ανθρώπου, δεν βρει το ναι του Θεού, γιατί ο Θεός μόνο ναι είναι, δεν έχει όχι. Το όχι όμως έχει δοθεί. Άρα θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή και ο οποιοσδήποτε από εμάς να προδώσει. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται.
Mm-hmm. Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι η προδοσία είναι αποτέλεσμα της απόλυτης ελευθερίας που μας δίνει ο Χριστός.
Ναι, γιατί εάν δεν μας έδινε αυτή την ελευθερία, μια θεϊκή ελευθερία θα λέγαμε σε εισαγωγικά, η δημιουργία θα ήταν μια ανάγκη του Θεού. Και επίσης, εάν ήταν ανάγκη του Θεού να φτιάξει τον άνθρωπο, σημαίνει ότι η ζωή του ήταν ανιαρή και ήθελε να παίξει με κάτι. Επομένως, δεν θα χρειαζόταν και να θυσιαστεί, ούτε να ανανθρωπίσει. Θα έμενε στο παιχνίδι του. Εδώ έχουμε έναν Θεό ο οποίος δημιουργεί τον κόσμο γιατί θέλει. Όχι γιατί είναι αναγκαίο σε αυτόν. Δεν έχει μία έλλειψη, δεν έχει μία ανάγκη. Αλλά γιατί θέλει. Και η θέλησή του είναι το μυστήριο. Άρα παραμένει και στον άνθρωπο ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος να είναι ένα μυστήριο, να θέλει ή να μην θέλει το Θεό. Στο Σταυρό πάνω, κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός κατοχυρώνει τον τρόπο του δεύτερου ληστή να μην τον θέλει. Δεν του λέει τίποτα. Δεν τον απειλεί, δεν τον καταράται, δεν του λέει ότι κακός και θα δεις τι θα πάθεις.
Δεν προσπαθεί να τον πείσει.
Τίποτα. Mm. Το ακούει και σιωπά. Η σιωπή είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός είναι στον κόσμο και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
Ως προς τον Ιούδα, πιστεύετε ότι μπορεί και να είναι και μια τραγική μορφή, ότι εγκλωβίστηκε στο πεπρωμένο του?
Το πεπρωμένο του δεν είναι κάτι έξω από αυτόν. Είναι αυτό που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Είναι η θέλησή του. Καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να επηρεάσει την θέληση του ανθρώπου, είναι μόνο ο ίδιος. Άνωθεν εδόθη αυτό και άνωθεν διαφυλάσσεται. Από τον Θεό δόθηκε δηλαδή και από τον Θεό διαφυλάσσεται. Καμία θέληση δεν μπορεί να λυγίσει. Όπως δεν λυγίζει ο Θεός, μπορεί με τη βοήθεια του Θεού να μην λυγίσει κανένας. Και στο ναι και στο όχι. Ο Ιούδας, χωρίς να το καταλάβει, έχει κάνει ένα μεγάλο καλό, το οποίο τις περισσότερες φορές ή όλες τις φορές το αγνοούμε και δεν το εξετάζουμε. Ο Ιούδας κοινωνεί στο μυστικό δείπνο.
Φυσικά.
Μετέχει. Δεν αρνείται. Δεν αρνείται αυτό που του δόθηκε. Και κατεβαίνοντας στον Άδη, πριν την κάθοδο του Χριστού, έχει ήδη προετοιμάσει μια κτίνα φωτός. Έχει προετοιμάσει την Ανάσταση. Γιατί έχει φέρει τον Αναστάντα, τον Χριστό, ήδη στον Άδη. Έχει αρχίσει δηλαδή, έχουν αρχίσει ήδη να εγείρονται από την απελπισία οι νεκροί. Ο Χριστός δίδει στους μαθητές τον εαυτό του, ολοκληρώνει τρέφοντας τους ανθρώπους με το σώμα και το αίμα του, τους κάνει σύνεμους και σύσσωμους με εκείνον, για να μπορούν να σταθούν, να αντέξουν τον πόνο, την οδύνη, τις δοκιμασίες. αλλά το κάνει πριν τη Σταύρωση, για να μην είναι η προσφορά του, η Θεία Ευχαριστία, αποτέλεσμα της ανάγκης που είχαν οι άνθρωποι να απαλλαγούν από αυτόν.
Είπατε ότι ο Ιούδας έχει κάνει ένα καλό, εν αγνία του. Για τον σύγχρονο άνθρωπο, ο Ιούδας μήπως είναι και μία υπενθύμηση ότι μπορεί να βρεθούμε απέναντι στις πράξεις μας και στις επιλογές μας, αντιμέτωποι με αυτές?
Η κόλαση δεν είναι μία κατάσταση, δεν είναι οι φωτιές και όλα αυτά που λέμε κτλ. Είναι η άρνηση του ανθρώπου να μοιραστεί τη ζωή του. Ο Ιούδας έδειξε ότι δεν θέλει να μοιραστεί τη ζωή του. Γι' αυτό και γυρίζει στην Άβυσσο, στη μοναξιά του δηλαδή. Και αυτοειδωλοποιείται ουσιαστικά και γι' αυτό αυτοκτονεί.
Θα μπορούσε να είχε σωθεί εάν είχε μετανιώσει.
Καμία αμαρτία δεν είναι ισχυρότερη από τον άνθρωπο. Δεν είναι μεγαλύτερη. Δεν έχει μεγάλη καμία αξία. Η αμαρτία δεν έχει κάποια αξία. Έτσι είναι. Είναι η απαξίωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απαξιώνει αυτό που είναι, που έχει κληθεί να είναι, έτσι. Άρα ο άνθρωπος παραμένει κορονίδα της δημιουργίας. Το κατ' εικόνα υφίσταται. Το να ομοιωθείς με τον Θεό είναι το ζητούμενο. Το κατ' εικόνα είναι η κλίση, έτσι, και το καθομοίως θα λέγαμε είναι η απάντηση στο που είσαι. Ε? Άρα ο Ιούδας θα μπορούσε, γιατί κανείς δεν αποκλείεται. Το θέμα είναι ότι δεν ήθελε. Είχε πιστέψει περισσότερο στις δυνάμεις του, είχε παγιδευτεί στις δυνατότητες της φύσης του και δεν μπορούσε να διαρρήξει, να υπερβαθεί δηλαδή, να αγωνιστεί ώστε να υπερβαθούν οι δυνάμεις, οι κτιστές του δυνάμεις.
Μετά το μυστικό δείπνο, πατέρα Φιλόθε, έρχεται η προσευχή.
Ναι.
Εκεί, στον κήπο της Γεθσημανής, πηγαίνει να προσευχηθεί. Εκεί βλέπουμε και λίγο κάποια αδυναμία, λυγίζει, έστω και για λίγο.
Δεν θα μπορούσε να μην την έχει, γιατί δεν είναι κατά δόκιση άνθρωπος. Η ανθρώπινη φύση του δεν είναι κατά φαντασία. Άρα, ο Θεός προσεύχεται ο Χριστός ως άνθρωπος, και η αγωνία του κορυφώνεται εκεί. Η αγωνία αυτή υπήρχε από την αρχή. Ο Χριστός πριν αρχίσει την δημόσια δράση του αποσύρεται στην έρημο και εκεί πειράζεται. Δεν ξέρουμε ποιο ήταν το περιεχόμενο των προσευχών του, η ουσία της προσευχής του στην έρημο. Την γνωρίζουμε όμως από την προσευχή στη Γεθσημανή. Τι γνωρίζουμε λοιπόν εκεί? Ότι εγώ δεν ήρθα μόνος μου, τίποτα δεν έκανα από μόνος μου. Εσύ με απέστειλες και εγώ υπάκουσα. Θέλησα και υπάκουσα. Και προσέλαβα την ανθρώπινη φύση. Αγκάλιασα όλους. Και αποκάλυψα εσένα, τον Πατέρα. για να μην είναι οι άνθρωποι διχασμένοι. Δηλαδή, διχασμός είναι να ζεις την ψευδαίσθηση ότι είσαι εσύ και οι άλλοι απλά υφίστανται, αλλά δεν υπάρχουν. Ο Χριστός υπάρχει εν το πατρί, έτσι μας λέει. Μας διδάσκει εκεί ότι κάποιος είναι όταν ανήκει. Άρα, εγώ ήρθα θεωρώντας ότι αυτοί, οι άνθρωποι δηλαδή, πρέπει να ανήκουν σε σένα που είσαι η ζωή. Και αγωνίστηκα για αυτούς και τους φύλαξα. Δεν χάθηκε κανένας. Για να είναι όλοι ένα, είναι εν όσιν, να η Εκκλησία.
Είπατε αγωνία. Αγωνία γιατί? Για το έργο του ή για αυτό που έρχεται?
Για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται δεν τον κάνει να υποταχθεί στον φόβο, αλλά μιλάει στον πατέρα και δεν θα μπορούσε να πει κάτι που δεν ζούσε, γιατί η σχέση του δεν θα ήταν αληθινή. Τι λέει ο Χριστός ως άνθρωπος, ως τέλειος άνθρωπος στον πατέρα? Αυτά που διαβάζουμε στην αρχαιοτική προσευχή. Τι λέμε εμείς όταν απευθυνόμαστε στον Θεό? Σώσε μας.
Σωστά.
Αν ο Χριστός δεν έλεγε αυτό, πώς εμείς θα το λέγαμε? Αν αυτός δεν άνοιγε το δρόμο ως τέλειος άνθρωπος, εμείς ως ατελείς πώς θα μπορούσαμε να πούμε σώσε μας? Απευθύνεται στον πατέρα και του λέει, αν είναι δυνατόν, δεν το λέμε εμείς? Πώς μπορεί αυτό να μην είναι βλασφημία? Γιατί ο Χριστός το είπε. Τι κάνει όμως αμέσως? Αμέσως λέει, αυτό που εγώ θέλω, ξέρω ότι δεν είναι αυτό που εσύ ευλογείς. Και λέει, όχι αυτό που θέλω εγώ όμως να γίνει, αλλά αυτό που είναι ευλογημένο από σένα. Το ανήκειν. Δεν φοβάται ότι θα χαθεί, γιατί ανήκει. Είναι επειδή ανήκει. Τι μας μαθαίνει? Ότι κανείς δεν πρόκειται να σωθεί μόνος του. Η ατομική ευσέβεια, ο πιετισμός, ο ευσεβισμός, δεν έχει καμία θέση στη δική μας Εκκλησία. Μόνος του δεν θα σωθεί κανένας. Γι' αυτό και η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας παρουσιάζει έναν μοναχό που λέει, αν δεν σωθεί ο κόσμος, να μην σωθώ ούτε εγώ. Ή θα σωθούν όλοι, ή να μην σωθώ ούτε εγώ. Αυτό είναι το νόημα της ασκητικής παράδοσης της Εκκλησίας. Όταν η καρδιακή προσευχή λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, δεν είναι ατομική αναφορά στον ενικό, ελέησε εμένα. Ο μοναχός αυτή τη στιγμή εκφράζει τον κάθε άνθρωπο σε προσωπικό επίπεδο, μέσα από την ενότητα που διαφυλάσσει το πρόσωπο, που κάνει μάλλον κάποιον να είναι πρόσωπο. Η καρδιακή προσευχή λέει, ελέησόν με, όχι ατομικά, αλλά προσωπικά. Όταν εμείς κοιμόμαστε, οι μοναχοί αγρυπνούν. Και όσο εμείς δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, το ελέησόν με του καθενός εκφράζεται μέσα από αυτούς. Επομένως, η σωτηρία είναι μια καθολική υπόθεση και κανείς δεν μπορεί να την περιορίζει σαν ένα ατομικό κατόρθωμα, ένα ατομικό γεγονός και ένα ατομικό ζητούμενο.
Πατέρα, φιλόθεε, όπως είπαμε, Μεγάλη Πέμπτη, μετά την προσευχή έρχεται η σύλληψη.
Ναι. Συλλαμβάνεται ως κακούργος, ενώ με τη γέννησή του θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός αποκαλύπτει την ανθρώπινη φύση του. Ξαφνικά αυτή τη στιγμή βάζει ένα εμπόδιο και καλύπτει τη θεότητά του. Αφήνεται, παραδίδεται. Στην ουσία ο Χριστός δεν προδόθηκε, αφέθηκε. Αφέθηκε στην κακία του κόσμου τούτου. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει κάτι συγκλονιστικό. Άφησε τον εαυτό του, λέει, ως δόλωμα πάνω στο αγκίστρι. Και ο πονηρός πήγε να τον αρπάξει. Και εκείνος, λέει, τον τράβηξε και τον κατάποσε. Θανάτω θάνατον πατήσας. Αυτό είναι το μυστήριο της προδοσίας. Ο Χριστός κάνει και την προδοσία σωτηρία.
Γιατί στην προδοσία βάζει το φιλί?
Το βάζει ο Ιούδας. Ετέρε εφώ πάρει όμως, του λέει. Φίλε και μαθητά, πώς εδώ. Τον φυλάει για να είναι ο αναγνωρίσιμος μέσα στο σκοτάδι.
Μέρος της προδοσίας είναι το φιλί.
Ναι, 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 μέρος της προδοσίας.
Για ποιο λόγο?
Μα πάντοτε η προδοσία δεν γίνεται από κάποιον που είναι μακριά. Γίνεται από κάποιον που είναι φίλος μας, κοντά μας, δίπλα μας. Φύλα κείμενος. Άρα εκείνος ο οποίος μπορεί εύκολα να σε φιλήσει. Για να αποσπάσει την προσοχή σου από το γεγονός της προδοσίας.
Άρα συμβολικά έπρεπε να υπάρχει το φιλί.
Θεώρησε ότι έτσι έπρεπε να το κάνει.
Τη στιγμή της σύλληψης βλέπουμε και τον Απόστολο Πέτρο. Τραβά μαχαίρι. Αυτή η αντίδραση τι σηματοδοτεί?
Ο Πέτρος είναι ο αγαθός στην καρδία, ο οποίος αυτή τη στιγμή αυθόρμητα θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει τον διδάσκαλο. Θέλει να μπει μπροστά. Θέλει να θυσιαστεί. Θέλει να γίνει εκείνος αυτό, να αποτρέψει μάλλον εκείνος αυτό που ο Θεός επέτρεπε. Ο αυθορμητισμός του μπαίνει εμπόδιο στο θείο σχέδιο. Και ο Χριστός αυτό το εμπόδιο το έρει. Παίρνει το οτίον του μάλχου και το τοποθετεί στη θέση. Mm-hmm. Το ερώτημα εδώ είναι γιατί το θαύμα δεν οδήγησε τους απεσταλμένους να πιστέψουν εξαιτίας του σημείου που έκανε τη δύναμή του. Βλέπετε πόση η τυφλότητα
πραγματικά
σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει. Και όταν εμείς θέλουμε το θαύμα για να πιστέψουμε, έχουμε κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Το θαύμα λοιπόν δεν είναι η είσοδός μας στην πίστη, αλλά η πίστη είναι αυτή που μπορεί να προκαλέσει ένα θαύμα. Εδώ ο Πέτρος κάνει αυτό, προσέξτε, που δεν ήταν διατεθειμένος να συνεχίσει. Έκανε μία πράξη, αλλά δεν την έφτασε στο τέλος, γιατί δεν είχε τη δύναμη.
Ποιο θα ήταν το τέλος?
Συνήθως οι άνθρωποι που ενεργούν παρορμητικά δεν έχουν την αντοχή της συνέπειας και της συνέχειας.
Ποιο θα ήταν το τέλος που λέτε?
Να πει ότι στην αυλή του αρχιερέως, να πει ότι εγώ είμαι αυτός.
Θα μπορούσε.
Θα μπορούσε. Το αρνήθηκε. Αν τον ξέρει και λέει δεν τον ξέρω.
Εδώ θέλω να σταθούμε. Έχουν και αδυναμίες οι μαθητές. Ναι. Στο τέλος τους βλέπουμε να σκορπίζουν, να εγκαταλείπουν.
Όχι, την αδυναμία την εκφράζει. Προσέξτε ο Πέτρος.
Ο Πέτρος.
Απελθόν λέει, αφού απήλθε, έκλαυσε πικρός. Ξέρετε τι σημαίνει να κλαίω πικρά?
Ντράπηκε, το μετάνιωσε.
Δεν είναι η ντροπή, είναι η μετάνοιά του.
Το μετάνιωσε.
Ήλθε εις αυτόν δηλαδή ουσιαστικά. Εκεί κατάλαβε ποιος είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός έχει ζήσει και την άρνηση. Γιατί δεν είναι η πράξη του Πέτρου προδοσία? Γιατί δεν έχει στο νου του κάτι. Θέλει να μπει μπροστά. Δεν μένει πίσω για να περιμένει. Μπαίνει μπροστά ο Πέτρος. Και το ανθρώπινο είναι ότι φοβάται. Βλέπει τα πράγματα να εκτελήσονται και το Χριστό αδύναμο. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει την παντοδυναμία του Θεού στην αδυναμία που φαίνεται. Και δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Όταν όμως ο Αλέκτορ εφώνησε, τρεις, κατάλαβε τι του είχε πει. Κατάλαβε ποιος ήταν δηλαδή ο Χριστός. Εν μέρη, γιατί ουσιαστικά το ποιος είναι ο Χριστός το καταλαβαίνουν μετά την Ανάσταση και ειδικά από την Πεντηκοστή και μετά.
Άρα μέχρι εκείνη τη στιγμή ακόμη και οι μαθητές κάπου στο βάθος του μυαλού τους μπορεί και να αμφισβητούσαν ότι είναι ο Μεσσίας. Έχουν ζήσει τα θαύματα.
Τον ακολουθούν, επιμένουν, αλλά κρύβονται. Ακόμα οι μαθητές δεν έχουν λάβει το πνεύμα. Δεν μπορεί να τελειωθεί κάποιος μόνος του. Δεν είναι αυτό άσχημο ότι κρύβονται από φόβο? Γιατί λέει ο Χριστός η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο, η τελεία αγάπη. Δεν έχουν τελειωθεί όμως ακόμα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τελειωθεί μόνος του. Πρέπει να είναι ανοιχτός στην τελείωση, καθοδόν εν κινήσει στην πορεία. Αλλά εκείνος που τελειώνει, που τελειεί τα πράγματα, είναι ο Θεός. Ο καθένας από μας. Και αυτό οι χριστιανοί πρέπει να το προσέξουμε. Θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Η τελείωση των τελείων, ακόμα και η τελείωση, λέει, των τελείων είναι ατέλεστος. Αυτό σημαίνει ότι μας τελειεί ο Χριστός, όχι εμείς τον εαυτό μας.
Μεγάλη Πέμπτη απόψε. Πιστεύετε ότι αυτή η νύχτα συνοψίζει όλη αυτή την πορεία? Έχει μέσα τα πάντα, αγάπη, προδοσία, διακονία, αμφισβήτηση.
Ναι, τα πάντα. Τα πάντα. Αυτά που είναι στη ζωή μας ήδη. Ο καθένας από μας δεν καλείται απλά να παρακολουθήσει κάποια δρόμενα. Ο καθένας από μας καλείται να ζήσει το γεγονός που ζούμε μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας και ως Εκκλησία, ως μέλη ενός σώματος, μια ενότητα δηλαδή ανθρώπων, με τον Χριστό, αυτός είναι που μας ενώνει, δεν καλούμαστε να παρακολουθήσουμε θεατρικά δρόμενα. Και είναι κακό ότι μπήκανε μέσα σε αυτή την ημέρα και στην αυριανή πράγματα που δεν συνάδουν με την παράδοση και το ήθος της Εκκλησίας. Δρόμενα.
Πείτε μας ένα παράδειγμα.
Οι εσταυρωμένοι, οι αποκαθυλώσεις, όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά, όλες αυτές οι πανηγύρεις, οι αναπαραστάσεις. Η Εκκλησία δεν μας καλεί να παρακολουθήσουμε δρόμενα θέατρο. Αυτό που τελείται, η μνήμη μάλλον, το εις ανάμνηση, δεν σημαίνει ότι κάτι έγινε και απλά το επαναλαμβάνουμε. Η παρουσία του Θεού στην ιστορία δεν γίνεται παρελθόν. Καμία πράξη του δεν είναι παρελθούσα. Αν ήταν παρελθούσα, δεν θα συμπεριλάμβανε εμάς. Η σωτηρία μας θα ανήκει στο παρελθόν. Άρα για ποια βασιλεία μιλάμε? Αυτό που η Εκκλησία μας καλεί σήμερα και αύριο και μεθαύριο είναι εμείς να είμαστε αυτό που δεν ήταν οι μαθητές, που δεν μπορούσαν να είναι οι μαθητές. Αυτό που δεν μπορούσαν να είναι οι Ιουδαίοι. Αυτό που δεν μπορούσαν να είναι οι αρχιερείς. Αυτό εμείς σήμερα το έχουμε, μπορούμε να είμαστε. Το γίνου αυτό που είσαι σημαίνει ότι αυτό που είμαστε μπορούμε να το ολοκληρώσουμε, γιατί το έχουμε. Η Εκκλησία έχει μνήμη, αλλά δεν έχει μνήμη παρελθόντος. Έχει μνήμη μέλλοντος. Προσέξτε, δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία. Αλλά οι πράξεις του Θεού μέσα στην ιστορία δεν υπόκειται στη φθορά. Δεν χωρίζονται σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο χρόνος του Κυρίου, η ημέρα του Κυρίου, η ώρα του Κυρίου, η στιγμή του Κυρίου είναι παρούσα. Ο χρόνος της Εκκλησίας είναι εναιστωτικός. Και γι' αυτό είναι ευχαριστιακός. Διαφορετικά, μπορούσαμε να τον ευχαριστήσουμε και ύστερα από μία μέρα. Μπορούσαμε να τον ευχαριστήσουμε ζητώντας συγγνώμη γιατί δεν το κάναμε πριν. Όταν λέει ευχαριστία σημαίνει μετοχή. Εμείς λοιπόν απολαμβάνουμε με αυτό που μας έδωσε μέσα από το βάπτισμα, μέσα από το χρίσμα και κυρίως μέσα από την ευχαριστιακή και δοξολογική πορεία μας μέσα στη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε παρόντες για να απολαμβάνουμε το μέγεθος ή την ευρυχωρία της αγκαλιάς του Θεού. Ο Θεός μας καλεί να δούμε τα πράγματα μέσα από το χέρι Του. Πώς θα αποσπαστούμε από όλες αυτές τις θεατρικές κινήσεις? Όταν μπορούμε να δούμε τον κόσμο μέσα από το χέρι του Θεού. Μέσα δηλαδή από την τρύπα που άφησαν τα καρφιά. Η θέαση του κόσμου μπορεί να γίνει μόνο από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή την οπτική. Διαφορετικά, δίνουμε παραστάσεις οι οποίες είναι γραφικές, καρναβαλικές θα τολμούσα να πω. Και τι κάνουμε μέσα από όλα αυτά? Δημιουργούμε συναισθηματικές φορτίσεις, αλλά το συναίσθημα, το οποίο γίνεται κυρίαρχο στοιχείο, φορτίζει τη στιγμή. Είναι μεταβλητό. Ισχύει τώρα, αλλά η έντασή του δεν επεκτείνεται και μετά. Άρα ικανοποιούμε τώρα. Τι ικανοποιώ τώρα? Τις ψευδεστήσεις μου, όχι τη ζωή μου. Όταν μετέχεις δεν ξεχνάς, γιατί δυναμώνεσαι,
ναι.
Παίρνεις θέση, τηρείς τάση,
mm-hmm.
Καταθέτεις τον αγώνα σου, τον πόνο σου. Πού τον καταθέτεις? Σε αυτόν που πόνεσαι, που αδικήθηκε,
mm-hmm.
που πέρασε τις οδύνες, που άντεξε τις θλίψεις. Και μετέχεις αυτό λέγοντας δεν είσαι μόνος. Εκείνος τα έζησε πριν από σένα, ενώ μπορούσε να μην τα ζήσει, αλλά για σένα τα έζησε. Για να μην πιστέψεις ποτέ ότι είσαι μόνος. Άλλο ένα πατερικό λέει ότι όποιος είναι μόνος, όποιος πιστεύει ότι είναι μόνος, ο Θεός είναι μαζί του. Δηλαδή η πίστη ότι είμαι μόνος είναι ταυτόχρονα και πίστη ότι ο Θεός είναι παρόν. Λέω για τις θεατράλ καταστάσεις, είτε μέσα στο ναό που αναπαριστάνονται με θεατρικές αδόκιμες απόπειρες η ευαγγελική αφήγηση,
mm-hmm.
και άρα επικεντρώνεται στο δρόμενο και όχι σε αυτό που αφηγείται για να είμαι εγώ παρόν, που με καλεί στην πρόσκληση της αφήγησης, αλλά στην παθητική παρουσία της θέασης. Αυτό είναι τραγικό. Αλλά αυτό έχει μεταφερθεί και εκτός των ναών. Αύριο θα δείτε αποκαθυλώσεις.
Mm-hmm.
Σκάλες, ιερατείο να ανεβαίνει, να κατεβάζει σώματα έξω από το ναό ή μέσα στο ναό, με μια κίνηση που ικανοποιεί, που γίνεται θέαμα. Αλλά εκεί χάνεται η ουσία.
Το θεωρείτε περιττό?
Νομίζω ότι είναι, θα το έλεγα, να το πω λίγο αυστηρά,
mm-hmm.
η γελιοποίηση των εσχάτων. Ας με συγχωρέσετε γι' αυτό και όσοι με ακούν, αλλά φοβάμαι ότι παίζουμε εν ούπεκτης.
Δεν σας αρέσει αυτή η δραματοποίηση?
Είναι μια δραματοποίηση που εφήβραμε,
mm-hmm.
αλλά που η παράδοση της Εκκλησίας μας δεν την είχε. Και όσο ανοίγουμε τα πράγματα, όσο είμαστε απρόσεκτοι ή ανεκτικοί σε τέτοιου είδους καταστάσεις, το πράγμα θα γίνει ανεξέλεγκτο. Σε τέτοιο επίπεδο που οι άνθρωποι θα έρχονται στην Εκκλησία για να γελάσουν και ο εμπεγμός του Θεού θα γίνεται με θρησκευτικό τρόπο.
Πατέρα Φιλόθε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μίλησαμε για ένα τελευταίο και μυστικό δείπνο, για την αγωνία που μετατράπηκε σε προσευχή. Μιλήσαμε και για την προδοσία. Τι κρατάμε από αυτήν την τελευταία νύχτα?
Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό απευθύνεται στον Πατέρα και λέει άφες αυτής ου γαρίδας ετι ποιούσι. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό μας λέει με ποιο τρόπο φανερώνει τη θεότητά του. Και ο τρόπος που σημαίνει τη θεότητά του είναι ότι κατέβηκε για να σταυρωθεί, για να νικήσει το θάνατό μας, το δικό μας θάνατο. Για να τον νικήσει αυτό, συγχωρεί και αυτούς στους οποίους έδωσε το δικαίωμα να τον σκοτώσουν. Επάνω στο Σταυρό ο Χριστός παίρνει το μέρος των παρανόμων, το μέρος στο οποίο έχουμε εμείς όλοι με τη ζωή μας ένα μερίδιο,
mm-hmm.
να μην απαγοητευτούμε, γιατί η αγάπη του Θεού ξεπερνάει τις ανομίες μας και ήδη έχει ζητήσει από τον Πατέρα να συγχωρεθούμε, δηλαδή να χωρέσουμε μαζί του στη Βασιλεία. Τελειώνοντας λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι να μην απαγοητευτεί και να μην απελπιστεί ποτέ κανένας, γιατί στο βάθος και ακόμα στο βάθος της απελπισίας μας ο Θεός είναι εκεί και μας περιμένει.
Πατέρα Φιλόθε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, στην εκπομπή μας και στη Φωνή της Ελλάδας που ακούγεται σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας είχαμε τον Πατέρα Φιλόθεο Δέδε, αρχιμανδρίτη και διευθυντή της Νοοδομίας της Ιεράς Συνόδου, κληρικό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στο μικρόφωνο, τη δημοσιογραφική παραγωγή και τη μουσική επιμέλεια, η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Σαβοργινάκης. Περιμένω τα μηνύματά σας, skaraly@earth.gr. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε ξανά αύριο, Μεγάλη Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας για τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Σήμερα κρεμάται. εξαγκανθώ περί τι θέλετε ο των αγγέλων βάση. Ψευδή πορφύραν περιβάνεται ο περιβάλλον τον κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον αγαπητό.